halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo magaalooyinka qaar iyo waliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa 14 November waa kow sanadka 2017-ka idaacaddeenna caawana waxa idin hayaa anigu maxamed cabdi iyo saare ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah ciidamada Itoobiyaana oo cusub oo ka qayb qaadanaya dagaalka dowladda Soomaaliya ee qorsheynaysa in ay kala hortagto Al-Shabaab oo ka soo gudbay xadka Doolow.
Ciidamada Itoobiya gobolka Dedo goob fara badan bay ku joogaan oo ay ka howlgalaan, waxay ka mid yihiin ciidamada Afrikaanka oo dalka Soomaaliya ka howlgalaya, waana dowlad daras aan nahay. Soo gudbitaankooda iyo socodkoodana ma ahan mid cusub. Ciidamada loo xaadgaranayso xuduud intay jirto 70 kilomitir bay degan yihiin.
Waxaad kaloo maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale ka hadlay qorshaha dagaalka ee dowladda Soomaaliya.
Ballanteennu soo ma aha inaan dalkeenna xorayno. Ballanteennu soo ma aha inaan mar dambe liig Soomaaliyeed lagu qubin jid Soomaaliyeed. Ballanteennu soo ma aha inaan soo celinno sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed.
Magaalada Boosaasana waxaa ka dhacay mudaharaad qasaare ka dhashay oo lagaga soo horjeedo sicir bararka iyo xidhnaanshaha dekedda magaalada Boosaaso.
waxaan sidoo kale idiinaynaa qaybta saddexaad ee barnaamijyada saxana ah oo aanu kaga hadlayno doorashada Somaliland. saaray xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa noogu haynaa dhegeystayaashina, laakiin haatan dhinacii wararka caalamka. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo 1000 askari oo wata ilaa 30 gaari oo Itoobiyaana ay shalay iyo maanta kasoo gudbeen xuduudda Soomaaliya ee Doolow dhinaca gobolka Gedo. Ciidamada ayaa la sheegay inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaan cusub oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab kadib qaraxii dadka badan ee ku dhinteen 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Saraakiisha gobolka Gedo ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan ciidamadan iyo ujeedadooda, hase yeeshee waxay ku gaabsadeen in ciidamada Itoobiyaana ay horey u joogeen gobolka islamarkaana uu socdo abaabulka duulaan xoog badan oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Itoobiya ayaa waxay Soomaaliya Itoobiya ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo qayb ka ah kuwa AMISOM bishii Oktoobar ee sanadkii tagayna ciidamo badan oo aan qayb ka ahayn howlgalka AMISOM oo Itoobiyaana ayaa Soomaaliya ka baneeyay saldhigyo badan oo ay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kaga sugnaayeen.
Booliska magaalada New York ayaa bilaabay inay su'aalo weydiiyaan nin la tuhunsan yahay inuu waday baabuur la jirsiiyey dad badan oo ku sugnaa suuq aad u mashquul badan oo ku yaalla xaafadda Manhattan ee magaalada New York. Eedaysanaha ayaa lagu sheegay inuu 29 jir asal ahaan ka soo jeeda dalka Uzbekistan oo dalka Mareykanka soo galay sanadkii 2010, haatana haysta sharciga deganaanshaha rasmiga ah magaciisana lagu sheegay Saifullah Siyabov. Booliska ayaa calooshi ka toogtay ninkan oo watay gaari kuwa alaabta lagu qaada ah oo uu soo kiraystay, waxaana gacanta loo geliyay ciidamada ammaanka oo haatan wareysiya ka qaadaya, balse ma jirto ilaa haatan cid si rasmiya loo rumaysan yahay inay ka dambeysay falka uu geystay. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa weerarkaasi oo ay ku dhinteen 8 qof ugu yaraan 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee New York ka dhaca wixii ka dambeeyay weerarkii khasaaraha badan geystay ee 12 Sebtembar 2001 lala beegsaday xaruntii ganacsiga adduunka ee bartamaha magaalada New York.
wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in dawladda Mareykanka ay doonayso inay wada hadalo diblomaasiyadeed oo qarsoodiya la gasho Kuuriyada Waqooyi. Warkan oo u gaara wakaaladda wararka Reuters oo ay baahisay Arbacadii shalay ayaa la sheegay in laga soo xigtay sarkaal magaciisa la shaacin oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaana warku intaasi ku daray in Joseph Yun oo ah ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi uu ku jiro wadahadallo uu la yeelanayo diblomaasiyiin ka tirsan Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cod dheer ku sheegay in Mareykanku burburin doono Kuuriyada Waqooyi haddii xukuumadda Kim Jong Un ay sii waddo samaynta hubka nukleerka ah.
Halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haddii aynu ku bilowno wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo lagu qiyaasay ilaa 1000 askari oo wata baabuur ilaa 30 ah oo kuwa dagaalka ah oo Itoobiyaanihi ay shalay ilaa maanta ka soo gudbeen xuduudka ay Soomaaliya iyo Itoobiya wadaagaan ee gobolka magaalada Doolow ee gobolka Gedo. Ciidamada ayaa la sheegay inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaan cusub oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhana ururka Al-Shabaab kadib qaraxii ay dadka badani ku dhinteen 14kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba ciidamadan wax ka weydiiyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Sheikh Maxamed Xuseen Isaaq, waxaana ugu horeynta weydiiyay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolkaasi laga soo sheegayo.
Aad baad u mahadsan tahay saaxiibow. Dhaqdhaqaaqyada guud ahaan gobolka ka soconayo waa kuwo loo diyaar garoobay la dagaalanka iyo ciribtirka cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab. Anagoo ka duuleyno faaqa iyo amarada ka soo baxay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dhammaan guud ahaan ciidamada ku sugan gobolka Gedo waxay u taagan yihiin diyaar garow oo loogu talagalay in lagu sifeeyo ururkaas ummadda Soomaaliyeed baabi'inayo. Taa marka wax indhaha laga qabsan kara ma ahan, waa loo diyaarsan yahay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waqti dhow goobo fara badan oo ay ku dhuumaaleysanayaan cadowga in laga saari doono lagana ciribtiri doono.
Wararka aan ka helayno dadka deegaanka gobolka Gedo gaar ahaan Doolo waxay sheegayaan in ciidamo Ethiopiana oo fara badan oo 1000 gaaraya oo gaadiid ilaa 30 gaaraya wata ay kasoo gudbeen labadii maalmood ee ugu dambeysay talaadadii shalaahayd iyo maanta xuduuda dalka Ethiopia Soomaaliya ay soo galeen si ay u caawiyaan ciidamada hawlgalka bilaabaya. Wararka maxaad nooga biirin kartaa?
Aad baad u mahadsan tahay. Ciidamada Ethiopia gobolka Gedo goob fara badan bay ka joogaan oo ay ka hawlgalaan, waxayna ka mid yihiin ciidamada Afrikaanka oo dalka Soomaaliya ka hawlgalaya, waana dowlad daras aan nahay. Soo gudbitaankooda iyo socodkoodana ma ahan mid cusub. Degmada Luuq aad garanayso xuduud intay u jirto 70 kilomitr bay degan yihiin oo maalin walba ay isaga socdaan socodka. Marka madaxweynaha dalkana deegaanada iyo dalalka uu tagay oo ka codsanaya in ciidamo horlah lagu biiriyo dalka ayay ka mid tahay Ethiopia, waxaanu xaqiijin karnaa anaga ka Soomaali ahaan, ka maamul gobol ahaan, iyo degmooyinka maamuladooda intaba iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda gobolka ku sugan inay u diyaarsan yihiin cadowga ummadda daashiray. Dhibaatooyinkiisana marba markii u dambeyso kuwa ma aragtay shacabka Soomaaliyeed ku wajahan. Halka markii hore la dhihi jiray cadow waxay la diriraan dowladda iyo ciidanka dowladda la dhihi jiray, haddana ay si toos ah ay shacabka Soomaaliyeed noloshooda oo dhan u baabi'inay inaan la dirirno meelaha ay ku harsan yihiin aan oga ciribtirno ayaan u diyaarsannahay.
Wararka dhinaca Al-Shabaab idinka soo gaaraya gobolka Gedo meelaha ay kaga sugan yihiin maxay sheegayaan?
Al-Shabaab sidaad la socotid awood ay hadda isku difaacaan haddii weerar ay ku yimaadaan ma lahan, oo aan ka hayn inay cararaan ama qaraxyo ay sameeyaan. Taa marka waa wax cad. Deegaano fara badan oo hadda ay joogaan oo shacabka Soomaaliyeed oo la degan ay ma aragtay sheegayaan inay kala cararayaan, oo qeyb ka mid ah ay leeyihiin gaaladii baa nagu soo wajahan, hala diyaar garoobo, hala jihaado, intay dhahaan haddana duururka iyo meelihii kale ay u carari karaan way cararaan. Taas waa wax cad, mana suurtagelayso in Al-Shabaab goob ay degan yihiin inta duulaan lagu qaado ay isdifaacaan. تامرت وح معنا ملاهن لكن وح مهم ممان أمور الصومالية ملك استوديوان إن أي أدير جروان الشباب لبيعلن كوا مرايو last game وعليه هذا مش ودم بيسي وأنا جيني إن شاء الله تعالى وقت دو إن مغاضي واجي كذي كذي ونقول دون لكن مغال كوا أي سيجوا بدونين بيجانا دانا وانك تلينه
كاسي وحو هاق دومي كحيقين كقبل كقدو الشيخ محمد حسين الاسحاق وقور رميي محمد علاد حسن
لنا عكلنا مقالة مقدشو رئيس الوزارة الصومالية حسن علي خير أي مانتا توبر أسوح رئيس دح بغلية كوبية طبان أسكري وبله لسورد عفية توبر كو قادنية حرع يدن أو لغو مقا عابو جنرال كوردن أو أي مامولان أي ماموشو دولة دي مارات كعربتو وريان حسن كافي عبد الرحمن قويستي ايا وربحين تنقور دويد مقدشين هو صوت ري
رئيس الوزارة الصومالية حسن علي قير ايا مانتا توبر اصوحي ري عيدا متر دو دقاريسو سدح بقول يكوية طبان اسكري او كتر سن عيدا قحيو قدالك كواسو دولة دا امارات كعربتو اي مدوين كي ودن بيسي كتب باريسي حروبة جنرال قوردن اي مقالة مقدشو إذا مدن أي أقوى يقول ما يستريه لما انقلب كودة يستانى دولة ملتري وحانا حلق الرئيس الوزارة توبرك وسوحر يقرب كيسة تاقنات ليها عيدا كحوق الدلكة رئيس الوزارة الصومالية أي عيدا مدى توبرك وسوحر ما يؤشيغي إني ودن كودة الدفاعان وحانا أودنك كالتلسك عيدا ككور قليي إن عيدا مدى كرتدو ذا إيا وحقبت كودو إي كحرنان دونتو هاد بصيدا إي ولاد أقمان تاليس كعيدا كإيا سراكيشة صوماليات عيدا كان هقامين إيسا
ماان تانا اللي إذين كور إيجينا يوك عانتا تاليها تاليها يا تالياشة كوصة قايو حانوشو يا عيدا واناكسن كما صوحانا تاليس واناكسن سيدا عيدا كاس وقور قبطان ولاد أقنطان أي كحرنان دونتا نتيجة دقال قسوه يا بلانتي أنو صوماء إنان دلكي أن حرين بلانتي أنو صوماء إنان مردن بديك صوماليا لغو قوين جيد صوماليا بلانتي أنو صوماء إنان سوحرين شرفتية كرامة صوماليا بلانتي أنو صوماء إنان سوحرين عيدن كي لديه جري لباحية دي أفريكا إذنكو قبيل مياد ليديه إذن كسو كما سرعيسان قبيلية قبيالة إذن كسو ما هدين عدة كليه ودلك كتشان عيد سو دلن يرد ما هدين دلك وحريسي وعن ذن الله يعني ينجد كمرنا لذن كله طليا إذن كحوقة وحنوها مبالينا يا مانته إنو اللو ريقا يو سدح بغوية كوية طوان ويل يسراكيشو دي أو أقبكو دي ودا ميسترين
marka laga soo tago ciidamada 311 ka askari ah ee maanta toobarka u soo xirmay ayaa waxa hore u jirtay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay hore u tababartay in ka badan 1000 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka si dawladda Soomaaliya ay gacan uga siiso ciidan awood leh oo ka qayb qaadan kara dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab waxana inta dheer in dhawaan 100 askari oo ay tababareen dawladda Imaaraadka loo diray gobolka Shabeellaha hoose si ay uga mid noqdaan ciidamada dawladda federaalka ee ka dagaalamaya meelo kamid ah deegaanada gobolkaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaal ay ku ururinayso cidda ciidamada xoogga maadaama dawladdu ay ku jirto gurub dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab kaas oo la filayo in dhawaan laga hirgeliyo meelo badan oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
حدي يكون دافان وراركا يبرامي شدك بحا VOA وحاد كلا سعون كرتا يغو فافاسان بغينا VOASomali.com
بغا VOASomali.com اسلامركا عاد فرطو وحاكو صباحية وراركا يغودن بي او قرال مقال ايا مقال بقى وحاكا لواد اركي كرتا برنامي شدك لدوان يسيدة جوكتا دا وغا بحا اذا عدا VOA
وحانا كميدا هو اوغو هرين با ايش عادو ايقابان ايساه برنامي شدك لا اه فاقداد دا تضباتك مرتضى مايكروفونك عويس كواشنطن لغن كيهدها يبرامش كموقال كاهي يقبانها
هادي ادفالار تاكوسو موقان دوتا سي تابطو وحا ايغونا كوسو بحيا هالك ادكهلي كرتو برنامج اكلا او ديرادا سيدا برنامج كاوعيتان كدقيستها وهنقو آنكاها برنامج كعافيماتك ايو برنامج كهنباليادا ايه هيساها
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Hal qof ayaa ku dhintay, labo kalena way ku dhaawacantay mudaharaad rabshada watay oo dad ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ay halkaasi ka dhigeen. Dadka mudaharaadka sameynaya ayaa ka cabanaya sicir barar ku yimid maciishada iyo weliba xidhnaanshaha dekedda magaalada. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
Magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay mudaharaad ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso. Bannaanbaxan ayaa ka dhashay kadib markii muddo ku dhow asbuuc ay xiran tahay dekedda magaalada Boosaaso aan waxba ka soo digin. Dadka bannaanbaxaya ayaa sheegay in sidoo kale ay ka soo horjeedaan shirkadda ajnabiga ee gacanta ku haysa, kuwaas oo sidoo kale ka hadlay maciishada oo cirka isku shareertay, waxaana dadkani ay socod ku marayeen inta badan wadooyinka gala xarumaha maamulka, iyagoo qaarkoodna wadooyinka ku goynayay dhagaxaan iyo weliba shaagaga baabuurta. Inta la xaqiijiyo, bannaanbaxaasi waxaa ku dhintay hal qof oo dhalinyaro ah, waxaana dhaawacay ka soo gaadhay laba kale oo isbitaalka weyn la geeyey, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka magaalada Boosaaso. Dadkaas ayaa haleeshay rasaas ay ciidamada cirka u ridayeen si dadka loo kala ceyriyo.
anagu waxaan ahay dad danyara oo galaan mayna shirkadan iyo waxa weeye shirkadaha ganacsigeena Cumaan baa laga celiyay, meel walbaan la celiyay.
Laamaha amaanka oo aan la xiriirnay ayaan weli ka hadlin khasaaraha ka dhashay mudaharaadkaasi. Waxaa ka soconaya magaalada Boosaaso kulamo u dhexeeya ganacsatada iyo weliba maamulka Puntland, sida ay VOA u xaqiijiyeen xubno ka tirsan rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland. Qaar ka mid ah nabadoonnada maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boosaaso ayaa bayaan dheer qodob ka kooban waxay ka soo saareen arrinta dekedda magaalada Boosaaso, sida uu bayaankani waaqiyay Muuse Cali Jaamac.
In heshiiska ay dowladda Puntland la gashay shirkadda BO Port iyo DP World aanu ku fadhiyin sifa sharci ah, maadaama ilaa hadda aan lahayn nuqul laga akhristo ama laga garan karo heshiiskaas waxa uu ku saabsan yahay. Labo, beenuhu markay arkeen taariikhda iyo sumcad xumada shirkadda BO Port iyo DP World ay ku leedahay mantaqada, sida maamul xumada ay ku samaysay Mukalla, Jabuuti, Adan iyo Berbero hadda laga dacwoonayo. Saddex, beenuhu markay arkeen maalgashiga ay sheegeen oo ah 4,306,000,000 oo dollar inuu aad uga badan yahay in 400,000 lagu dhiso, sidaa daraadeed dad khubara ah oo xeel dheerayaal la weydiiyey waxay caddeeyeen in lacagta lagu dhisi karo dekad weyn oo caalami ah oo intaa ka weyn. Markay arkeen in muddada heshiisku uu yahay 30 sano, iyadana waxay u qiimeeyeen in ay tahay muddo aad u dheer oo dhibaato ku ah shacabka iyo dhaqaalaha ummadda Soomaalida. Markii shirkadda PO Port DP World lagu wareejiyay dekadda, waxay soo saartay khidmado aad uga cajabiyay ganacsatada iyo dowladeyda, taasoo ayan qaadi karin culaab weynna ku ah dadka ka ganacsada dekadda Boosaaso, taasoo keentay inay xirnaato 8 maalmood.
Isku soo wada duuba dekedda magaalada Boosaaso oo ah isha dakhliga ugu weyn maamulka Puntland ayaa muddo 7 sano xirneyd kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay ganacsatada iyo weliba shirkadda lagu wareejiyay maamulka dekedda Boosaaso. waxaana la sheegayaa in kor ay u qaadeen dakhligii laga qaadi jiray gaadiidka dabeecadaha sida ee ku soo xirtay kada magaalada Boosaaso sida ay sheegeen ganacsatada dhanka kale waxa xalay uu qarax uu ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso kaas oo aan wax ka saara geysan ilaa ay haddana laamaha amaanka kama hadlin magaalada Boosaaso waxa ka soconaya howlgalo lagu xaqiijinayo amaanka oo ciidamada ayaa la arkayaa iyagoo gaaf u reegaya xaafadaha magaalada Boosaaso si amaanka loo xaqiijiyo Yusuf Mahmoud Fiyawe Boosaaso
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington ilaa iyo inta la ogyahay konton mudane oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta saxeexay mooshinka dhana madaxweynaha maamulkaasi Sharif Xasan Sheikh Aden wariyahayaga Muxtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan goor dhaweeytan uga soo diray baydhabo
in ka badan konton xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ay saxeexeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aden xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ee mooshinka ka keenay madaxweynaha maamulka ayaa sheegay inay tahay sababta mooshinka ugu keeneen xil gudasho la'aan iyo ku tumasho dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaan Cali Xasan iyo xildhibaan Shaacir Cali oo ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa cadeeyay in mooshinkan uu la xiriiro kadib markii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aden uu ka gaabiyey wada shaqaynta xildhibaanada iyo ku xadgudubka dastuurka federaalka ee ka maamul goboleedka xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo waxay ku lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyagoona ku kala aragtay duwanaa mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waxaa jira xildhibaano kale oo iyagoona si weyn uga soo horjeeda mooshinka laga saxeexay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed xaaladda siyaasadda magaalada Baydhabo ayaa kacsanayd maalmihii la soo dhaafay iyadoo xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ay shirar kala duwan oo iska soo horjeeda ku qabsanayeen magaalada Baydhabo Muxtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
habeen wanaagsan markale dhageystayaal dalka Australia waxaa la xiray xarun lagu hayay dadka magangeliya doonka ee oo muran badani ka taagnaa oo ku taala dalka dariska ee Papua New Guinea halkaas oo in ka badan 600 oo qof oo qaxooti magangeliya doona oo ku jira xeradaasi ay diideen halkaas ka tagaan waxay sheegeen in naftooda u baqayaan isla markaasna ayna hubin mustaqbalkooda saraakiisha Australia ee maamulaysay xaruntaasi ayaa halkaas isaga tagay korontadii iyo biyihiina waa laga jaray xarunta wariyaha VOA-da Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya
qaxooti tiradoodu ay gaarayso 600 ayaa weli ku jira meel ay ku xabisan yihiin ee Papua New Guinea dadkaas oo ay ku jiraan qaxooti badi ka kala yimid dalalka Myanmar, Iran iyo Afghanistan qaxootigaasi ayaa waxay ku adkeysanayaan inay aad u baqanayaan oo aanay doonaynin inay ka tagaan halka ay haatan ku xiran yihiin iyagoo diiday inay u guuraan meelo kale dowladda Papua New Guinea ayaa waxay sheegtay in cunto iyo biyoba la geeyey halka la rabo in loo raro qaxootigaasi haddii ay diidaan markaasi qasab lagu rari doono senator Nick Mickem oo ka tirsan socdaalka Australia ayaa sheegay in maxaabiista ay naftooda u cabsanayaan
that I believe it's safe here in the Manus community for them and we've seen you know multiple machete attacks and knife attacks
ma rumaysana qaxootiga in maalis dhexdeeda ay ku ammaan helayaan horeyna waan u aragnay waxaad ogtihiin in bilihii dhowaa ay ka jireen weeraro bangado iyo mindi lasu adeegsaday waa dad naftooda u baqaya dadka u dooda qaxootiga ayaa sheegay in 480 ilaa iyo 600 oo ku nool xerada maalis ay yihiin qaxooti inta soo hartana ay yihiin muhaajiriin iyo magangelyo doon badankood la diiday dacwadahooda xaaladahoodana aan la ogeyn halka ay ku dambaynayaan Papua New Guinea ayaa waxay sheegtay in Australia ay dadkaasi mas-uuliyad ka saaran tahay laakiin Australia ayaa sheegtay in aanay dib u dejin u sameynaynin dadkaasi Kate Shorts waa cilmi-baare ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxaana ay sheegtay in Australia ay dayacayso dadkaasi
Essentially there's no real plan here for them to be able to rebuild their lives so that's really quite alarming all indications around these new centers
Dabahanti halkan kama jiro qorshe cad oo loogu talagalay in dadkaasi ay noloshooda ay dib ugu dhisan karaan sidaas darteed waa wax walwalkeed leh dhamaan waxyaabaha muuqanaya ee la hadalhayo ayaa ah xarumahan cusub iyo amaankooda iyo kararada qaxootigaasi xabsi mid kalena loo wareejinayo oo haba yaraatee aanay ka dambaynin wax fikira oo caqligala. Tan iyo sannadkii 2013 ayaa Australia waxa ay dadka maangeliyo doonka ee doomaha ku soo aadaya xeebaheeda ay geynaysay xerooyinka jasiiradaha Manus iyo Nauru. Siyaasadidaas oo ku tilmaamtay inay tahay mid hor joogsanaysa dadka sida sharci darrada u tahriibiya dadka iyo baajinta dhimashada badaha, laakiin qaramada midoobay iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaaladaha ka jira xerooyinka dhexdooda ku tilmaamay kuwa aad u daran u liita. Mareykanka ayaa wuxuu ogolaaday in qaxootiga ku nool jasiiradahaasi qaarkood dib loo dejiyo Mareykanka, iyadoo la raacayo heshiis ay hore u wada gaareen madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama iyo dalka Australia sannadkii naga tegey, iyadoo ay caddeyn tirada qaxootiga ee dib loo dejinaya Mareykanka. Maxkamad ku taala Papua New Guinea ayaa waxay xukuntay in xerada Manus ee ay maalgeliso dowladda Australia ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn.
aad buu mahadsan yahay danduure inala socotiinay warbixintii wariyaha v da Phil Mercer uu ku soo diray magaalada Sydney ee dalka Australia. haatanna dhinacii hesaasara
maxamed oo wasaa sheegtay xilligeenu heesaha ku nasan lahayn dhegeystayaasha aynu soo gaadhnay, bal aynu soo qabanno heesta dalxiis codadka Raxmi Roos iyo Dalmar Yare.
Can all VOA.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Waqtiga qaybaha inooga harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaha oo kaga hadlaynay doorashada Soomaaliland iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamo lagu qiyaasay ilaa 1000 askari oo watay laasudan gaari oo Itoobiyaan ah ay shalay iyo maanta ka soo gudbeen xadka Soomaaliya ee Dolow gobolka Gedo. Ciidamada ayaa la sheegay inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaan cusub oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo duulaankaas oo ka dhana ururka Al-Shabaab. Arrintan ayaa maleysa qaraxii oo aadada kadib qaraxii dadka badani ku dhinteen 14 Oktoobar ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Saraakiisha gobolka Gedo ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan ciidamadan iyo ujeedadooda, hase yeeshee waxay ku gaabsadeen ciidamada Itoobiyaan ee ay hore u joogeen gobolka isla markaana u socdo abaabulka duulaan xoog badan oo ka dhana ururka Al-Shabaab. Itoobiya ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo qayb ka ah kuwa AMISOM bishii Oktoobar sanadkii tagayna ciidamo badan oo aan qayb ka ahayn howlgalka Itoobiya ka joogay Soomaaliya ayaa baneeyey saldhigyo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay kaga sugnaayeen.
Booliska iyo amaba ciidamada ammaanka ayaa magaalada New York wareysi kula yeelanaya ninka la tuhunsan yahay inuu waday baabuur la jirsiiyey dad tiro badan oo ku sugnaa suuqa ku yaala xaafadda Manhattan ee magaalada New York xalay fiidkii. Eedaysanaha ayaa lagu sheegay inuu yahay nin 29 jir asal ahaan ka soo jeeda dalka Uzbekistan, dalka Mareykanka soo galay 2010 isagoo haysta sharciga deganaashaha rasmiga ah magaciisana lagu sheegay Saifullah Sibov. Booliska ayaa ninkaasi caloosha ka toogtay isagoo watay baabuur kuwa alaabta lagu qaada oo uu soo kiraystay, waxaana gacanta loo geliyay ciidamada ammaanka. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa falkaasi oo ay 8 qof ku dhinteen 11 in ka badan oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaa lagu sheegay inuu hakii ugu dhimashada badnaa ee New York ka dhaca wixii ka dambeeyay weerarkii qasaaraha badan geystay 2010 bishii September 11. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo falkaasi ka hadlayna wuxuu sheegay inuu ahaa fal bahalnimo ah.
Wakaaladda wararkii Reuters ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay doonayso inay wadahadalo diblomaasiyadeed oo qarsoodi ah la gasho Kuuriyada Waqooyi. Warkan oo u gaar ah wakaaladda wararkii Reuters oo ay baahisay arbacadii maanta ayaa la sheegay in laga soo xigtay sarkaalan magaciisa la shaacin oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaana warku intaasi ku daray in Joseph Yun oo ah ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi uu wadahadalo la yeelanayo diblomaasiyiin ka tirsan Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cod dheer ku sheegay in Mareykanku burburin doono Kuuriyada Waqooyi haddii xukuumadda Kim Jong Un ay sii wado samaynta hubka nukliyarka.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, wararka iyo warbixinahaasina waxay idinka imanayaan idaacadda Fiidnimo ee VOA. Somaliland 13 bisha Noofambar ee aynu ku jirno ee maanta bilaabantay waxaa looga dareerayaa doorashada madaxtinimada, waxaana haatan si xamaasad la u socda ololaha doorashada oo ay ku tartamayaan 3 musharax ee kala hogaaminaya 3 xisbiga siyaasadeed ee Somaliland. VOA ayaa todobaadkan waday warbixin taxane ah oo lagu eegayo geeddi-socodka doorashada Soomaaliland. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee warbixinahan oo magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Dalalka Soomaaliland ka taageera doorashada iyo inta danaysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada la filayay inay qabsoonto 13 bisha Noofambar iyo diyaar garowgeedaba. Wafdi ka socda dalalkaasi ayaa horaantii bisha Oktoobar booqasho ku yimi Hargeysa, waxaana diyaar garowga doorashada, qaybinta kaararka codbixinta iyo sidoo kale wareegtooyinkii madaxweyne Siilaayo ku amray in la joojiyo adeegsiga hantida dowladda iyo ololaha iyo in loo sinaado warbaahinta dowladdaba, waxay ku tilmaameen tallaabo hore loo qaaday وفتيغان او كاكوبنا سفيرة دنمارك يو ميزوغا يوروب يسود او كلاوك اللاك سعودية دلالك فينان فرانسيسكا نادلان يا انجريسكا ايال لكل من مدحوينها سومالي لان حسبية دا سياسة دا يقودوغا دورو شوينكا وحاني قرال وقت غاساي كسو سارين سعودية الكودن يكو لامدان اي كوشيغين إن أدين عيض على كل ما ينوع الدين موقف كود الله حديد الدور الشذا يتابي رضو الله حديد إن له الدور شحور يحلال ودعه وحوفت جن كبوري أنا يالو جود قرال كاسي حسبي هذا سياسة دا قد الدور الشذا يورو رضو بالشذا رأيت كا إن سيو ودان هرجلين الدور الشل لدنيا هاي سلام ركان الدافرن أو حبنا بدو دعه qoraal ka soo yeeshay sidoo kale lagu yiri maanta waxaanu saaxiibadeeda Soomaaliland ugu baaqnay in la dhowro sharciyada iyo hanaanka degan loona hoggaansamo go'aannada ay soo saaraan hay'adaha sharciiga ah isla markaana ay fuliyaan balan qaadiyadooda doorashooyin oo isla markaana natiijadeeda aqbalaan xisbiyadu ay dalalkani ku tilmaamayn inay noqonayso mid muujisa qaangaarnimada dimuqraadiyadda Soomaaliland waa sidii qoraalka u dhigeen waxaan balan qaadinay in si wadi doonaan taageeradooda iyagoo si dhow ula socon doona hanaanka doorashada iyo qabsoomideeda geesta kale xubnaha ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee dalka Sweden ayaa qoraal ay ka soo saareen doorashada madaxtooyada waxay ku tilmaamayn mid indhaha caalamku hayo waxaan talooyin kala duwan u soo jeedin xisbiyada ee dadweynaha mudanayaashan oo warqad furan u soo diray madaxweyne Siilaayo xisbiyada siyaasadda iyo gudida doorashada ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliland inay ka shaqeeyaan sida ay u qabsoomi lahaayeen doorasho u dhacday hab nabad ah isla markaana sax u qabsoonta indhaha caalamku waxay soo eegayaan Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraalkaasi sidaasi darteed waxaa muhiim ah in doorashada madaxtooyadu ay u qabsoonto si nabdoon doorasho xor iyo xalaal ah waxaa astaameeda kamid ah in xisbiyada mucaaradka ahi ayaa qoraalkan lagu yiri meel laga siiyo warbaahinta dawladda sidaasi darteed waa in xisbiyadu dhammaantood u sinnaadaan warbaahinta dawladda xubnaha mudanayaasha ee baarlamaanka dalka Sweden ee qoraalkani soo qoray ayaa sidoo kale ku baaqay in ciidamadu noqdaan kuwa dhex ah oo u dhaqma si aqoon iyo xirfad ku dheehan tahay lana shaqeeyaan cid kasta oo soo baxda in la qabto doorasho xor iyo xalaal ah ayaa markale lagu yiri qoraalkan waxay muhiim u tahay horumarka Soomaaliland dhammaan hoggaamiyasha Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraalkan waa inay ka hortagaan wixii rabshada ah dhammaan reer Soomaaliland waa inay la shaqeeyaan cid kasta oo soo baxda ayay raaciyeen mudanayaashani geesta kale waxa Soomaaliland joogo muddooyinkii u dambeeyay halgaladooda kormeerka bilaabay xubnaha goob joogayaasha caalamiga ee doorashada Conrad Heine waa xubin ka tirsan gudida kormeerka caalamiga ee doorashada waana markii afraad ee uu yimaaday Soomaaliland arrimaha la xiriira kormeerka caalamiga ah inkastoo aad uga taxadiray inuu ka hor dhaco warbixinada maalinta doorashada iyo kadib ay soo saari doonaan haddana waxa uu VOA u sheegay inay gudeehan u arkaan in Soomaaliland horumar ka sameysay dhinaca diiwaangelinta codbixiyaha isagoo barbar dhigay diiwaangelintii fashilantay ee sanadkii 2009 kana go'aanta ay gudida doorashada inay qabato doorasho xor ah anuntaasi ku soo koobno qaybtii saddexaad ee taxanaha aynu kaga hadlinay geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliland intanu barnaamijka qaybta afraad ku kulmayno waa anigoo Barkad Maxamuud Kaariyo oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Barkad Kaariye oo warbixintaasi hargeysan nooga soo diray halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana New York. Sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan 8 qof ayaa dhimatay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin waday baabuurku alaabooyinka lagu qaada uu jirsiyay dad marayay wada aad u mashquul badan oo ku taala xaafadda Manhattan ee magaalada New York ee dalka Mareykanka. Booliska New York waxa ay wali ku jiraan foojignaan maanta Arbaca. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo haatan studiyaha igu weheliya ayaa wararkii ugu dambeeyay dhacdadaasi inoo soo koobaya.
Mahadsanid Zahra, dadka dhaawaca waxaa kamid ah 4 qof oo laba caruur yihiin markii qofkii weerarka geystay oo baabuurkii xamuulka uu ku dhuftay bus iskuul oo caruur waday. Warbaahinta ayaa soo xigtay booliisku sheegaya in qofka la toonsan yahay uu yahay 29 jir kasoo haajiray dalka Uzbekistan magaciisana la yiraahdo Saifullah Saibov. Booliska ayaa ninkan toogasho ku dhaawacay markii uu baabuurka xamuulka ka soo baxay isagoo laba bustooladood oo aan run ahayn warfinayay. Ninkan ayaa dhaawaciisii isbitaalka kaga soo kabsaday. Booliska ayaa xalay oo dhan ka shaqeynayay sidii cadeymo ay ugu heli lahaayeen baabuurkii xamuulka ahaa ee weerarka loo adeegsaday kaasoo lasoo kiraystay. Booliska ayaa sidoo kale isku hareereeyay baabuur kale oo yaalay goob baabuurta la dhigto oo ku taala tukaan lagu magacaabo Home Depot oo ku yaala magaalada Passaic ee gobolka New Jersey. baabuurkan ayaa la rumaysan yahay ninkani uu leeyahay. Dambi baadhayaasha ayaa sidoo kale baadhayay masjid ku yaala magaalada Peterson ee isla gobolka New Jersey, kaasoo ay rumaysan yihiin ninkani uu tagi jiray. Nin dadkii masjidka joogay ka mid ah ayaa arrinta weerarka ninkii weerarka geystay ka hadlay.
He lives here for 3 months and obviously like you have asked a lot of people here, no one knows him, like no one recognizes his face and I believe like
halkan 3 bilood ayuu ku noolaa sida cadna hadii aad dad badan weydiisid cidna ma garanayso qofna wajigiisa ma aqoonsanin. Waxaana rumaysanahay intani ay tahay xaalad isaga u gaar ah, waa wax isaga uun ka yimid, waanan ka xunnahay maxaa yeelay islaamku nama barayo inaan dadka dilna, ayuu yidhi. Dhinaca magaalada New York ee weerarku ka dhacay, dadku waxay ku jireen dabaaldega maalmaha halloweenka loo yaqaano, iyadoo amnigana aada loo adkeeyey, wax weynana ayna halkaasi ka dhicin. Madaxda gobolka ayaa markii hore sheegay inaanay jirin wax cadayna oo weerarka in weerarku qayb ka yahay qorsho weyn, laakiin booliiska ayaa wadooyinka buuxiyey. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa arrinta booliiska ka hadlay.
You'll see them in the airports, you'll see them in the tunnels. It's not because there's any evidence of any ongoing threat or any additional threat.
Gudoomiye Cuomo waxa uu waxaad ku arkaysaa booliiska airport-ada, waxaad ku arkaysaa gaadiidka halka ay gaadiidka tareenadu maraan. Ma aha inay jirto cabsi iyo khatar dheeriya, ee waa taxadar iyo foojignaan, ayuu yidhi. Muddo gaaban kadib weerarka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu fariin dhinaca Twitter-ka soo diray. Waxa uu qoray waa inaan ISIS aynaan u ogolaanin inay soo noqoto amaba ay soo gasho dalkeenna kadib markii lagu jabiyey Bariga Dhexe iyo meelo kale, intaasi nagu filan, ayuu yidhi. Trump ayaa mar kale fariin diray, waxaana uu qoray waxaan wasaaradda arrimaha gudaha amray inay kor u qaado barnaamijka aadka dadka loogu baaro in dareenka la ilaaliyaa waa wax wanaagsan, laakiin ma aha tan oo kale, ayuu yidhi. Wararka laga soo xigtay ciidanka booliiska ayaa sheegaya in ninka la tuunsan yahay uu Mareykanka joogay ilaa iyo sanadkii 2010. Baadhayaasha ayaa sida muuqata eegaya taariikhda noloshiisa intii uuna Mareykanka iman iyo markii uu Mareykanka yimid kadib.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee weerar baabuur ku xamuulka ama alaabada fudud qaada ee dusha ka banaan loo adeegsaday oo xalayta fiidkii ka dhacay magaalada New York. 8 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 qofna ay ku dhaawacmeen.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaa kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store, kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Haatana waa xubintii dooda gaaban. Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya dalka Soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeyay dhibaatooyinkooda ay sii badanayaan. Maxay tahay istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee dowladda iyo shacabiga Soomaaliyeed ay wax uga qaban karaan si looga gudbo inaan dadka mar walba la quudinin ee iyagu ay la soo baxaan khayraadkii iyo waxyaabaha ilaahay dhulka Soomaaliya ku manaysa? Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah gudoomiyaha hay-adda Swiss Calmo oo ilaa sanadkii 1993 ka shaqeynaysay howlaha dhinaca bini-aadanimada, gaar ahaan caafimaadka, iyo Calas Maxamuud Jaamac oo ah aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo bini-aadanimada. Waxaan ku bilaabayaa Calas, محمود جامع
أباران صنع النقطة دبت كودي اللاذين صوماليا وصرديدي قدم بيه وحي هايد ماركتي دبات وحاكو رحي محالي راهدا نبات قور كاسو كلفي إني أبارو سيدخسر أول طوان كيسان مر بيسون نقل جري حد سواسو قابتينو لبادي سانو إي صدحدي سانو مبادر كيسا ماركتي أباري وصون نقل نقضا حد ندل كينا وحو إساقي جري مرحالة دوكم ملقارة دولدو لفتر كيدا وحاوي وأود دي دي تبرتي دانو إسكا كوبني وحام ليه كرا وحال لوغب بيه كرا أبابل وي أبابل كنو بلاو دي أفري طوان كي مارسو 2017 لبا هذه شرطة مدن فرماشو إيوه حسن خير ربع هرمود كيهين وحي مقعابين قد قرن قرمت كأبارها قد قاس وعلو الدين كوميدي سيهين سوماليدا إيوه وررد كالدوان بلشرة سيدو كلا مدحوينه ومسؤول وقد قرز وزارها إنو قد هرمود ونقضة أرمها أبارها وما أركت حلوه دق دقا
أركوا حول لها يا مصطفى بشير حاج قوضون
حولها أبارها إفتها هذا حولو عصرناها وطمان كسانو قدن بيه طلق الصمالي واكي جرتي مركز تنوى صنو النقضان انت بدن دفك هيدها كشقية وحوقالو دبانتوين كاس دفك براك عياشا dadka kiimada beerleyda oo ku soo qaxa magaalooyinka marka gudiyada la sameeyay iyo wasiirada dawladda oo si ku meel gaar markasta waxa arkaysa wasiiradu lix bilan gaareen oo la bedelayo gudiyada abaara waxay u badan yihiin gudiyo iska rag mujdawaciina oo culuma ah iyo dad aan u bislaan hawlaas oo ahay gargaarada bulshada marka barnaamijyadan kale waxay u baahan yihiin dad khubara ah dad xogaal u leh sida hay'adaha kale ka hay'adaha waxay jiraan shaqaale leh shaqaaladu ay geey karaan meel kasto kale marka waxay u baahan yihiin barnaamij dheer oo dib loo fiiriyo abaaraha iyo fatahaada
adey waxa keenaya in system ki dawliga ahaa iyo nidaamki isbeddelka waxa soo gala mar walba hakad siyaasadeed ee adduun weynuhu waxa uga bixi kara waa nidaam joogto ah baa looga bixi kara waxaan waa wax long term plan loogu talagalay qorshe dheer oo habaysan oo cilmiyeysan ayaa looga bixi kara dhulalka mar walbana abaaruhu ay ragaadiyeen oo soo noqnoqda waa dhulal aan naqaan noocaana waa gobolada shabeelada hoose walla weyn eriyadeeda oo la yiri dhulkay ka sarreysa mar walba roobka haduu ka daaho aad ay u dhib badan tahay maaragtay inuu dadku biyo gaaraan sidoo kale gedo bakool galgaduud maxaa la yiraahdaa gobolada waqooyi sool iyo sanaagba marka eriyada waaba cayiman yihiin oo waa la yaqaan waxaa loo baahan yahay laakiin dawladdu inay qorshe dheer oo barnaamij oo Soomaali oo midaysan oo isku xiran oo ka fakarta mustaqbalka shacabka ee dalka waqtiyada soo socda in ma aragtay in xaaladaha haddu waxaad arkaysa shakhsiyaad baan isma aragtay isxil qaamay community kala duwan oo dibadda ku nool oo ka soo jeeda deegaanadu ay abaaruhu ay dhibaateeyeen ayaa dabbarhaya oo ma aragtay ugu tala galaya inay dadkii ma aragtay u diraan ayaguna haddii laftirkooda inta ay wax xalin karaan way yartahay waxa haboon in ayagu laftirkooda la kaashadaan dawladda iyo cidii markaas mas'uulka ah si coordination fiican loo helo
waxaad muddaas Soomaalida inta badan damaqashada abaaraha iyo fatahaad inay qad u qasayda anigaan hay'adnaa wax badan baan soo joognay waxyaalo badan ayaa jiray dadka barakacayaasha dadkii hantida lahayd beerleyda oo magaalooyinka u soo qaxay 10 sano ugu dambeeyay sanad kasta baday kumanaan ku soo qaxan oo kale dhibaatooyin waxay ka gaareysaa mustaqbalka dadkii beerleyda ahay si dib loogu celin lahayd deegaanada ay ka yimaadeen inta badan dadka qorba joogta ah waxay sameeyeen damaqasho fiican laakiin waa wax ku meel gaar ah waxaa loo baahan yahay maamul goboleedada iyo dawladda inay sameeyaan barnaamij dheer oo mustaqbalka dheer ah
in alas waxaad ka sheekaysay labadiinuba inay jirto wax qorsho dheer in loo baahan yahay mar walba waxaad moodaa dadkii markii abaartii ku dhacdo oo xoolaha ka dhamaadaan haddana roobkii markuu yimaado haddana inaan biyo hadana laga faa'iideysan haytay soo
yasiin sa sheekteba waa sax waa dhacaysa mahdadan marnaba u qorsheysneen dhulkeenna waxa uu leeyahay biyo badan ba soo mara oo buuraha Itoobiya dhanka ka yimaada waa ay gudbaan ayagoo aan laga faa'iideysan sida kuwa hadda Puntland area-deeda ay Soomaaliya sanaq sidoo kale wabigii shabeelle laftirkiisa Briyaan dambe bilaabay inuu guro ayadana aan laga faa'iideysan maxaa la yiraahdaa xataa faa'iideysi iska dhaafay sometimes waxaa dhacda waa la qodi jiray waagii dawladda dhex jirtay inuu fatahaad ba'an ku dhigo waqtigii haddirtan ay xukuumadii hore tagtay ay jirtay laba goor bay fatahayn Jowhar ku fatahayn biyahaas iyo tuulooyinka u dhow marka waxa loo baahan yahay sidoo sheegay Mustafa in qorshe nidaamsan oo habaysan in loogu talagalo oo culays lagu saaro international community-ga iyo dadka experience-iga u leh in arrintaasi si fiican ma aragtay looga baarando
Mustafa Bashir Haaji goobta waxa la shaqeysaa hay'adaha samafalka gaar ahaan kuwa bini'aadamnimada waxaana aad looga qeylinayaa dadkan wax loo dhiibayo ama local NGO ha noqdeen ama kuwa caalamiga ha noqdeen inaan dadka deegaanadu aan inta badan ku qabin kalsooni muxuu yahay halku marka
anuu waxaan dhigi karaa shalwaad ka soo ugu dambeeyay dagaalada hay'adaha ka shaqeeya samafalka shaqooyin badan bay qabteen wadanka waa soo ogtahay dawladdu ku meel gaar ka si fiican uma hawlgali jirin maamul goboladu dib bay ka yimaadeen hay'adaha samafalayaasha waxay mudayeen amaan shaqooyin badan bay qabteen waxay leeyihiin shaqaale geeya deegaanada degmooyinka iyo gobolada waxa badda dawladdu dhaxay inaysan gaari karin goboladii maamul goboladu inay ku egihiin degmooyin gooni ah dadka qurba joogta faa'iido badan ayaa sameeyeen laakiin waxa loo baahan yahay hay'ada goobihii loogu talagalay oo samafalayaasha ah waa hay'ada international NGO ah oo ku xiran beesha caalamka arrimahan beesha caalamka ma qaban karto waa dadka soomaalida ah in arrimahan ay ka walwalaan oo shaqo adag laga qabta waa wax laga xishoodo annagoo dowlad leh in abaaruhu soo noqnoqdaan iyo fatahaadda waa wax aan loo dulqaadan karin oo bini'aadnimada ku saabsanayn soomaali badan ay malaayiin dollar qurbaha ka soo dhiibto lacagaha waxaa loo baahan yahay in saliid iyo bariid lagu gadamaahine in dadka abaaraha ka yimid qaxootinimada in deegaanadooda loogu celiyo oo lacag fiicanna la siiyo
dowladdu waxaan sidaan ogahay waxaa jira barnaamijka National Development Plan wax la yiraahdo qorshe hawleedkii qorshe maxaa la yiraahdaa hawleedkii dowladda oo asaguna taaban doona long term plan mustaqbalka fog dowladda waxay hirgelin lahayd marka qayb kamida waxaa weeye chapter kamida wuxuu kamid yahay resilience barqal chapter kale yiraahdo wuxuu ka hadlayaa sidii xal loogu heli lahaa xalka loogu heli karana sida la sheegay u sheegay walaalkay Mustafa waxa weeye in dadka xataa haddii ay dawladdu gaari karin area-da beelaha qaarkood inay adeegsato NGO-yada ka shaqeeya ayagoo haddii NGO-yada kula xisaabtama maxaa la yiraahdaa wixii la deliver gareeyey NGO-yada for the last 20 years waxay noqdeen dad capability-goodii aqoontoodii iyo xirfadeed ay korodhay markii in laga faa'iideysto ayagana aan laga shakin in sharci iyo nidaam hagaana loo suubiyo ay dawladdu suubiso dawladdii hore waxaan xasuustaa bangiga horumarinta dadku waxay amaahin jirtay cagaf-cagafyo u beerto u fala haddii aad awoodda dhexmelihin ee dowladdaas way lahayd laakiin waxaa la suubin karaa hay'adana diyaar u ah in la siiyo qof walba haduu xoolo dhaqato ahaa xoolihiisi iyo siduu ugu soo xishan lahaa maxaa la yiraahdaa noloshiisii caadiga ahayd uu dib ugu soo xishan lahaa in lagu garab lagu siiyo
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Mustafa Bashir Haaji Goobtoon oo ah gudoomiyaha Swiss Calmo oo ah hay'ad ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqeynaysay hawlaha dhaca bini'aadanimada gaar ahaan caafimaadka iyo Cabas Maxamuud Jaama oo aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaaga doodi gaabeed intay ino joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maatan yasiin ciise wardheer oo nala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington haatan dhinaciisa heestii soo jeedadeenii fanaaniinta Allaahu naxariistay Saada Cali iyo Cabdi Baadil
Thank you.
waxaa dambeysay idaacadeedii fidnimo inta hadii la dhaadeeno aynu berri mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi zahra cila nuur iyo dhammaan saaxiibada v o in la sidaas iyo xaweys wanaagsan.
Okay.